Det virker som at det har gått mange måneder mellom samling og samling. Jeg har så lyst til å komme igjen og treffe dere og oppleve fellesskapet som vi har i Kristus. Jeg er ikke helt tro mot årets kirkeår, altså. Det er bare at noen ganger så tenker jeg de treffer, og da er det kjekt. Så i dag så blir det ikke helt den teksten som er blitt forsynt i like menighetene rundt om i Norge. Det er noen bibelvers til som jeg kommer til å snakke om. Så la oss lese søndagens tekst, det kanskje hvis du kan hjelpe meg, Lin. Det står i Johannes kapittel 12, vers 12-26. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at han var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham og ropte: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det så skrevet: «Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselfole.» Dette kjente ikke disiplene med samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilt ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Da ser dere at ingenting nyter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus, og Jesus svarte: «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære.» Kjære Jesus, vi ber om at du kommer nå med din ånd, at du åpner våre hjerter så vi kan ta imot ditt ord, at du åpenbærer deg til oss i dag, så vi kan se. Ja, vi har jo feiret påske mange ganger før, vi har jo hørt det her tekstet mange ganger før. Så la oss se hva er det du gjør. Du gjør noe nytt i oss i dag. Så la oss feste blikket på deg, Jesus. Amen. Ja, for å forstå hva som foregår i denne teksten, så må vi først huske at folket i Israel, de hadde store forventninger om at Jesus skulle frigjøre dem fra romerne. De hadde faktisk forsøkt å gjøre ham til konge tidligere. Det finner vi i Johannes kapittel 6. Men så hadde Jesus sluppet unna. Han ville ikke ha noe med det å gjøre. Han trakk seg bort fra folkemengden, gikk opp på fjellet for seg selv. I kapittel 11 så leser vi dette som skjedde med Lazarus. Jesus hadde kommet til Betania, hadde vekket opp Lazarus fra de døde. Ganske dramatisk. Han hadde vært 4 dager allerede i graven. Også dette resulterer i at mange kommer til tro på Jesus. Og dette var irriterende for fariseerne. Dette var et mareritt for dem. Så da begynte de å lage planer for å drepe Jesus. Så Jesus, han får høre om dette, og så sier: «Ok, nå drar jeg bort.» Han går opp til Efraim, det er litt lenger nord, i nærheten av ødemarken. Ganske rolig der. Trekker seg tilbake. Men noen dager før påske, så hører folk at Jesus har tilbake i Betania. Han besøker Lazarus, Martha og Maria. Og det der Maria salver Jesus, ikke sant? Med. Og så det slik at folk tenker, ja, nå drar vi dit. Vi vil se Jesus, men ikke minst vi vil se Lazarus. Han som et levende bevis på hans makt. Og det koker for fariserne nå. Nå vil de ikke lenger bare drepe Jesus, men de vil også drepe Lazarus. Så alvorlig det for dem. Og snart det påske, og det påske den viktigste høytiden for jødene, hvor de minnes om det som du leste i sted, det som skjedde. Dødsengelen gikk forbi husene til israelitene i Egypt. Vi husker det. De tok og slaktet et lam, og så malte de strykte de dødsstolpene med blodet. Og så gikk engelen forbi. Og så minner de også på hvordan Gud med mektig hånd tok Israels folke ut av slaveriet i Egypt. Så dette her det de feirer. Og hva var det de gjorde da, de jødene? Jo, de dro til Jerusalem. Så det mange spente på nå, det våger Jesus å komme til Jerusalem når han vet at det noen som ute etter ham, som vil drepe ham? Tør Jesus komme? Og det alle snakker om. Og vi vet hva som skjer det. Jesus, han kommer inn, og denne gangen så virker det som at han klar for å ta imot dette. Han klar til å bli konge. Han klar til å innfri forventningene til folket. Disse palmegreiene som de brukte, de var et symbol for seier. De var et symbol også for den selvstendige Israel før de hadde blitt okkupert av romerne. Og Hosianna, det betyr frels oss, gi frelse. Så i andre ord så sier de, Jesus, frels oss fra romerne. Du vår frigjører. Men det her en litt rar konge. Han kommer ikke med mange soldater for å ta makten. Nei, han går med noen fiskere, tålere, litt av alt der. Ikke så mange. Han kommer ridende på et esel. En konge burde ha kommet opp på en hest, en mektig, prektig hest. Men en esel. Så det en annerledes konge. Et esel som var et symbol for ydmykhet. Og han sender ikke sine beste krigere først, som alle andre kongene gjør når de skal ta makten. Nei, han går selv i første linjen. Han går og dør for sitt folk. Han en konge som kommer som en tjener. Og han viser med sitt eget liv det han forventer av hans etterfølgere. Han gjør seg selv til et forbilde. Og så heller alt har snutt opp ned i Guds rike. Og fariserne blir provosert, fordi nå ting ute av kontroll. De har ikke lenger kontroll over folket. Folkemennene ute til Jesus. De vil se hva det Jesus kommer til å gjøre nå. Og Jesus han snakker med myndighet. Han tar den loven som disse religiøse trodde de hadde forstått, og så tolker om igjen på nye måter som de ikke hadde sett for seg, som gjør at Jesus han tar bort byrden fra folket i stedet for å legge på. Han snakker ikke om religion, han snakker om en relasjon. En relasjon til en Gud som kjærlig, til en Gud som nær, til en Gud som bryr seg, til en Gud som elsker, som villig til å bli menneske. Det det han snakker om. Og fariserne de kan ikke annet enn å innrømme dette, for de ser at all verden løper etter ham. Og det bokstavet litt alt, de overdriver ikke, for det står at noen grekere som var der, ville se Jesus. Og når Filip og Andreas tar disse grekerne til Jesus, hva det han sier da? Han begynner å snakke om at timen har kommet at menneskesønnen skal bli herliggjort. Og vi vet Jesus har snakket om denne timen flere ganger. I bryllupet i Kana så sier han, «Hva det du vil til Maria? Min time er enda ikke kommet.» Men nå sier han, «Min time er kommet.» Og vi vet at det her en referanse til de hendelsene som skulle skje rundt hans korsfestelse. Så det han sier i andre ord er at han vet nå at den prosessen som kommer til å ende med han også hengende på et kors, er startet og kan ikke stoppes lenger. Alt er på plass. Profetiene blir oppfylt. Fariseerne er klare til å drepe ham. Og andre folkeslag har begynt å høre om Jesus. Og dette tolker han som et tegn på at nå er det bare å få det overstått. Og han bruker denne betegnelsen om seg selv, menneskesønnen, og vi pleier å tenke at Guds sønn er den guddommelige delen av Jesus, og menneskesønnen er titel som han bruker for å snakke om hans menneskelighet. Men det er feil, for jødene er helt det motsatte. Vi er alle Guds, sønn av Gud på en måte. Abraham er Guds sønn, og Jakob er Guds sønn. Men det er bare en som kan være menneskesønnen, og det står en profeti i Daniels bok kapittel 7, vers 13 og 14, hvis noen som har lyst til å se dette her. Det er veldig spennende, det som står der. Og det er en som de identifiserte med menneskesønnen, og det var, det står at denne menneskesønnen er noen som alle folkeslag kommer til å kjenne. Og det er bare en som kan ha den titelen. Det er Messias. Det er Jesus. Så når Jesus sier «Jeg er menneskesønnen», og bruker denne betegnelsen om seg selv, så sier han i andre ord at han er Gud. Så dette er veldig viktig å få med oss. Og han går videre og sammenligner seg selv med et vetekorn som faller til jorda og dør. Og som konsekvens så varer han rik frukt. Og vi kjenner poenget, ikke sant? De hadde jo alle vært med på skolen og sødd et frø, og vi ser hvordan frøet blir ødelagt i det planten spirer fram. Det er uunngåelig. Men han bruker disse ordene sannelig, sannelig. Når han bruker disse ordene, så er det fordi det handler om noe som vi kan være helt sikre på. Det er som om vi snakker om sannelig, sannelig. Hvis jeg dropper dette, så faller det til gulvet. Det var noen som var våkende. Hvis jeg sier sannelig, sannelig, hvis jeg dropper dette, så faller det til gulvet, så skjønner dere at tyngdekraften er ikke noe subjektiv. Den funker hver gang. Du kan ikke hoppe opp fra et fly uten fallskjerm og tenke «Jeg satser på at tyngdekraften ikke virker i dag». Altså, du kan gjøre det, men bare en gang. Men det som Jesus sier her, det er sannelig, sannelig, eneste måten du får det til å være frukt, eller jeg får det til å være frukt, det er ved å dø. Så dette her er en åndelig lov, som akkurat som tyngdekraften er naturlig, eller vi kan si en fysisk lov da. Så poenget her er det at jøden ikke skjønte at den høytiden som de var i fart med å feire, pekte på Jesus. De kjente ikke at akkurat som israelitene i Egypt måtte slakte et lam, ikke sant, og strikke blodet av lammet på dørstolpene, for at dødsengelen skulle gå forbi. På samme måte så skulle en dag komme en som ville ta den plassen. Så skulle det være Guds lam som tar bort verdens synder. Og så ved hans blod skulle han sette oss fri fra syndens slaveri. Fri fra Guds vrede og gi oss frihet. Så det her var ingen tilfellighet at Jesus skulle dø akkurat i påske. I den jødiske påske da. Men er det noe mer vi kan få ut av denne teksten? Jo, når vi ser på disse to versene som jeg la til, De i teksten. Men det står i 26 og 27, disse to, 25 og 26. Der står det i vers 25 og 26. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære. Og jeg skal si det rett ut. Jesus vil vise oss at dette han gjorde på korset, det var ikke noe som bare han måtte gå gjennom. Selvfølgelig var det bare han som kunne gjøre det. Men på et annet vis så må vi alle gå til korset sammen med ham. Han sier, vil du være min disippel? Ok. Hvor korset ditt? Du må bære ditt kors, og så jeg går til Golgata. Du sikker på at du vil være min disippel? Så vi kan ikke være frykt uten å dø. For å bli født på ny, så må vi dø først. Dø til oss selv, dø til denne verdenen. Og dette skjer på ulike måter. Det første er når vi sier, ok, jeg hører evangeliet, og jeg vil gjøre dette en del av livet mitt. Det er en måte å dø på. At vi sier, vi må erkjenne at vi ikke klarer oss selv, at vi trenger en frelser. Det er å dø til vår selvstendighet. Det er å erkjenne at vi kan ikke, altså stoltheten blir ødelagt av det. Men det stopper ikke der, fordi når vi sier at vi tar imot Jesus, så sier vi også at vi tar ham imot som både frelser, ikke sant? Og alle liker det. Men så står det at han er vår Herre. Det vil si at han er vår konge. Vi har jo sunget det. Han er vår konge. Og så vil jeg da si at vi er hans tjenere. Ok, og da høres det litt sånn, kanskje noen begynner å tenke seg to ganger om de vil ha noen som herre. Men tenk på hva slags konge vi har. En som har levd livet sammen, så det samme livet som vi har levd, som vi lever. Han har gjort seg menneske. Han har gitt alt for oss. Han har dødd for oss. Sånn sett så er det faktisk den beste kongen en tjener kunne ha fått. Så vi gjør oss selv den største tjenesten når vi velger å gå under hans autoritet. Han ga avkall på alle hans privilegier. Og vi kjenner hans hjerte. Vi kjenner at han er ikke ute etter noe som vi kan gi ham. Han har alt i sin hånd. Men han vil likevel ha et forhold til oss. Vi kjenner hans godhet. Men det er enda en måte å dø på. Fordi vi som tror på ham, så må vi forvente motstand. Og vi har det her samfunnet som er andre verdier enn kanskje noen verdier som vi ikke kan stå for. Og det er slik at det er ikke populært å være kristen. Det er bare sånn det er. Og det blir aldri populært å være kristen. Så i dette samfunnet så gjelder det å tenke først på seg selv. Det gjelder å finne ditt lykke på en måte. Det som gjør deg glad. Men i den kristne troen så er det Gud, og så er min neste, og så kommer jeg. I Filipperne 2:3 står det at de skal være ydmyke og sette de andre høyere enn oss selv. Ikke på samme nivå, men høyere enn oss selv. Jeg vet at det er vanskelig. Jeg vet at det er... Vi reagerer. Men det er det som står i Guds ord. Og dette er ikke populært i vår tid. Vårt samfunn sier ditt beste liv nå. Konge i eget liv. Du kan søke så mange seminarer om dette. Men Guds ord sier, eller Jesus sier, at vi har et statsborgerskap i himmelen. Det beste finner vi ikke her. Vi i denne verden, ja, selvfølgelig, men vi hører ikke her til. Vårt hjem der oppe, hos Gud. Så derfor skal vi ikke samle skatter, ikke sant? Derfor skal vi slutte å prøve å finne vår plass på jorden. For vi blir aldri 100% lykkeligere her. For vi skapt for noe som bedre. Vi har andre verdier og kommer til å møte motstand i denne verden. Så vi går. Vi har jo sett på denne teksten på 2 måneder. Vi har jo noe som vi kaller for kontemplasjon, at vi ser, vi beundrer, vi observerer. Men så har vi nå gått til imitasjon, som at vi skal etterligne. Og det vil jeg få med meg. Fordi alt det vi ser i Jesus har en konsekvens for vårt liv. I det vi begynner å forstå hvem han så begynner vi å forstå hvem vi og hva det vi gjør her. Hvorfor vi her? Så dagens tekst blir ikke bare en påminnelse av det Jesus gjorde på korset, som viktig å huske på. At vi tenker på hans identitet som frelser og Herre, men det har også konsekvenser for våre liv. Det blir også en påminnelse om at vi kan ikke forvente frukt i noen områder av våre liv uten å møte motstand, uten å dø for noe. Men nå høres det ganske dystert ut, men det noe veldig herlig med dette. Fordi det noen flotte løfter som her i denne teksten som jeg vil avslutte med. Dette må vi ikke glemme. For motstanden i denne verden forgjeves, men i Gud aldri forgjeves. Det fantastiske konsekvenser for oss og for de rundt oss. Fordi når vi dør, ja, det hardt. Ingen som vil dø. Men så står det at vi skal bære mye frukt. Ja, at vi hater livene våre i denne verden, understreker det. Vi får evig liv. Vi berger livet. Vi vet at vi har en som over alle situasjoner i våre liv. Og vi vet at vi også får den makten av å kunne være over situasjonene. Dette her, altså, hvis vi går på gymsalen, så står det, det står? Pain is temporary, glory is eternal. Og det mange som får i sånne setninger for å prøve å tenke, ja, det gjør vondt å trene, men så blir resultatet så bra. Men her det faktisk bokstavelig talt, sånt. Og vi kan tro på det. Ja, vi følger Jesus til dette korset, men vi vet hva som skjer på den tredje dagen. At vi skal stå opp sammen med ham. At vi skal være der han i hans herlighet. Ja, vi blir kalt fortjenere. Men vi har den beste kongen som noen kunne ha hatt. Og det står at Gud Fader skal ære oss. Ikke bare. Så la oss gå inn i denne påskefeiringen sammen med han som døde for oss. Ja, vi går til korset, og det hardt. Men vi vet at vi finner oss der. Der finner vi seieren over all ondt. Der finner vi seieren over døden, over synden, over det som drar oss ned. En seier som vi kan ta del av kun på grunn av Jesu blod på korset. La denne påsken være en påske som gir oss styrke. Styrke til å møte motstanden. Fordi, akkurat som Jesus gjorde det, vi fester blicka på den härligheten som kommer efter. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för allt det du gjorde på korset. Tack för allt det du gjorde för korset och efter korset. Tack för allt det du gör i våra liv idag, det som du har gjort. Låt oss se på våra liv, låt oss uppdaga dessa ögonblicken som är många. Hvor du har tatt hånd om oss. Hvor du har kalt oss til deg. At vi skal få høre ditt, din stemme og svare med ja, Jesus. Vær min konge. Er du som leder meg videre. Og at vi i denne posten kan bli, kan vandre sammen med deg. Og bli fornyet av å se dig och av att se ditt blick och i det vi ser ditt blick så ser vi hur du ser oss och det kommer till att förändra allt. Tack Jesus. Amen.